Hello, halo, selamat petang. Adakah sini Encik Muhammad Safwan?
Ya, betul.
Saya kau tadi inti telah sampai ke tem moto Chongwan Sekolah Johor.
Oke.
Encik ada apply dulu moto Yamaha 135LC kan?
Ya, betul.
Sini nampak sedikit pengesahan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Boleh.
Yaitu Blok E, Stek 6,
63
Pangsa Puri. Oh, 63
93,4.
Pangsa Puri, Sauna Gombak.
Ya, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Okay, saya bekerja dengan orang meniaga jual air kopi.
Peniaga air kopi, yang itu kopi dua darjah. Okey.
Ya, betul.
Lepas tu yang itu alamat tempat peniaga Jalan Sri Gombak 3, Stup 13,
Ya.
Taman Sri Gombak Batu Gas. Okey. Boleh saya tahu Encik kerja berapa lama?
Saya sudah kerja dekat 1 tahun.
1 tahun, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji seberang Encik berapa?
Saya gaji cash. Kira gaji bersih
Gaji
saya
cash.
2,600.
2,600, okey. Lepas tu yang Encik kasih punya itu nombor telefon 013-517-7916 yang itu nombor telefon siapa eh?
Owner kedai.
Owner eh. Yang itu nombor telefon boleh call?
Boleh.
Boleh. Boleh saya tahu nanti nak bercakap dengan siapa?
Ya. Yeah?
Nanti nombor telefon ini saya nak bercakap dengan siapa?
Dengan Mohsin.
Mohsin. Mohsin,
Dia
okey.
Kira owner kedai itu dua kopi.
Owner kopi tua tajia itu, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Sama.